Para organizar a festa do xogo seguiremos os seguintes pasos. 1. Formar grupos e buscar un nome para o equipo. 2. Fabricar un xoguete. 3. Investigar e propoñer xogos ao grupo. 4. Seleccionar e practicar os xogos. 5. Investigar e propoñer danzas. 6. Bailar as danzas na clase. 7. Anunciar a festa. 8. Organizar a festa. 9. Reflexionar sobre o traballo.